V ruke drží druhú škótsku s vodkou. Je celá roztrasená. Dosiaľ sa nespamätala z nepríjemného krátkeho zážitku s manželom. Pije málo, no talisker, rozriedený obyčajnou vodou z kohútika, je balzámom na dušu. Uvažuje, či nemá znovu vstať a prejsť k príborníku na druhom konci izby, aby si naliala tretí. Na dva prsty škótskej a viac vody. Zajtra má službu na súde. Musí byť k dispozícii, keby sa nečakane vyskytli bezodkladné prípady, hoci aj teraz, kým tu polihuje a zbiera sily. Jej manžel vyrukoval so šokujúcim vyhlásením, zložil jej na plecia neznesiteľnú ťarchu. Prvý raz za všetky tie roky sa znížila ku kriku, v ušiach jej doteraz znie slabá ozvena vlastných slov. Idiot, posratý idiot. Nevypustila z úst nadávku od bezstarostných tínedžerských návštev Newcastlu, hoci ju neraz svrbel jazyk, keď musela počúvať účelové dôkazné tvrdenia alebo irrelevantné právne argumenty. Po chvíli zadúšajúc sa zlosťou, zo 2-3 razy zasýčala. Ako sa opovažuješ? Pokojne odpovedal, hoci to nemyslela na otázku. Potrebujem to. Mám 59 rokov. Je to moja posledná príležitosť. Ešte som si nevypočul všetky dôkazy o posmrtnom živote. Aký pompézny výrok. Nezmohla sa na odpoveď. Iba na ňo ohromene zízala. Možno aj zabudla zatvoriť ústa. Odpoveď našla až teraz na ležadle s krížom po funuse. 59. Máš 60, Jack. Aký si úbohý a prízemný. V skutočnosti len neisto zahápkala. Nebuď smiešný. Kedy sme sa milovali naposledy, Fiona? Naozaj, kedy? Túto otázku je kládal už aj predtým. Za každým iným tónom, od vyčítavého až po hašterivý. Bolo však ťažké loviť spomienky v nedávnej minulosti. Takej bohatej na udalosti. Rodinný súd musel bojovať s nepochopiteľnými názorovými nezhodami, účelovými zdôrazňovaniami jediného aspektu prípadu, intimnými polopravdami, absurdnými obvineniami. Takisto ako vo všetkých ostatných právnych oblastiach, aj tu sa bolo treba oboznamovať so špecifickými okolnosťami za pochodu. Minulý týždeň si vypočula záverečné reči v prípade rozlične ortodoxných manželov židovského pôvodu, ktorí boli v rozvodovom konaní a sporili sa o vzdelávanie svojich dcér. Koncept hotového rozsudku ležal na dláške vedľa nej. Zajtra pred ňu opäť predstúpi bezradná Angličanka, vyziabla, bledá, neobyčajne vzdelaná matka 5-ročného dievčatka, napriek ubezpečeniam súdu o opaku presvedčená, že ich dcéru chce vyňať spod britskej jurisdikcie jej otec, marocký podnikateľ, pravoverný moslim, ktorý má v úmysle odviezť ju do Rabatu a usadiť sa tam. Ináč zvyčajné bežné ťahanice, u koho majú deti bývať, o domy, sociálne podpory, príjmy či o dedičstvo. Vyšší súd sa zväčša zaoberal prípadmi, keď šlo o veľké nehnuteľnosti. Bohatstvo málo kedy prinášalo sebou šťastie. Rodičia si zakrátko osvojili nový slovník, oboznámili sa so zdlhavými právnymi procedúrami a ani nevedeli ako, z nezrady sa ocitli uprostred neľútostného boja s tými, ktorých kedysi milovali. A tí, čo čakali za bojovou líniou, chlapci či dievčatá, v súdnych spisoch uvádzali iba krstným menom, ustarostení malí Benovia či Sári sa chúlili k sebe, zatiaľ čo bohovia vysoko nad nimi bojovali do posledného dychu. Od súdu pre rodinné právo, cez vyšší súd až po odvolací súd. Všetok ten smútok mal spoločné motívy a z ľudskej stránky bol rovnaký, no neprestával ju fascinovať. Verila, že do beznádejných situácií vnáša aspoň trošku racionálnosti. Vcelku verila v ustanovenia rodinného práva. Vo chvíľach optimizmu pokladala možnosť nadradiť potreby dieťaťa nad potreby rodičov pevným ukotvením v zákone za významný civilizačný znak. Po nabitom pracovnom dni v poslednom čase čakali spoločenské večere rozličného druhu. Oslava pri príležitosti odchodu kolegu do dôchodku v Middle Temple, koncert v King's Place, Schubert, Scriabin, taxíky, metro, šaty, ktoré bolo treba vyzdvihnúť z čistiarne, skoncipovanej úradnej žiadosti o umiestnenie autistického syna ich upratovačky do špeciálneho školského zariadenia a potom všetkom konečne spánok. Vyskytol sa niekde medzi tým aj sex? Nebola si istá. Nerobím si záznamy. Rozhodil ruky na znak, že sa vzdáva. Sledovala, ako prechádza na druhú stranu miestnosti a nalieva si talisker. Teraz ho pila aj ona. V poslednom čase sa jej videl akýsi vyšší a jej pohyby mal uvoľnenejšie. Ako tam stál chrbtom k nej, zmocnila sa jej nedobrá predtucha, že ju nechá. Sprevádzaná ponižujúcim pocitom, že ju nahradí mladšia žena. Odvrhne ju a ostane sama. Zbytočná. Po krátkej úvahe, či nebude jednoduchšie pristúpiť na všetko, čo od nej žiada, zahnala nepríjemnú predstavu. Zamieril k nej aj s pohárom v ruke. Niesol jej sankér ako inokedy v tomto čase. Čo vlastne chceš, Jack? Pokračovať v tomto vzťahu a požiadať o rozvod. Nie, nech všetko ostane po starom, nechcem klamať. Nerozumiem. Vážne? Nevyhlásila si raz sama, že po dlhých rokoch spolužitia hrozí, že s manželom sa stanú súrodenci? Neunikli sme ani my, Fiona. Stal som sa tvojim bratom. Je to pohodlné a príjemné a úprimne ťa ľúbim, ale skôr ako otočím kopytá, rád by som si ešte užil trochu vášne. Z hrdla sa jej vydral priškorený úžasnutý zvuk. Zrejme ho pokladal za výsmech, lebo drsno dodal extázu, zatemnenie mozgu v návale vytrženia. Nespomínaš si? Túžim to ešte zažiť, aj keď ty nie. Alebo áno? Neveriacky na ňo vytrieštila oči. Taká je pravda. Až vtedy sa zmohla na odpoveď, že je idiot na pohľadanie. Vždy si bola 100% istá, čo je správne, čo je prípustná, čo nie. Vzhľadom na to, že bol až dosiaľ verný manžel, aspoň predpokladala, pôsobil jeho návrh ako urážka. Ak jej aj niekedy zahol, musel to urobiť bravúrne. Poznala už meno tej ženy. Melanie. Pripomínalo jej názov smrteľnej formy rakoviny kože. Fione bolo jasné, že ju manželová ľúbostná aférka s 28-ročnou štatističkou môže úplne odpísať. Ak to urobíš, my dva sme skončili. Bodka. To má byť vyhrážka? Nie, sľub. Konečne sa jej vrátila rozvaha. Naozaj to bolo jednoduché. Voľné manželstvo mu navrhovala pred svadbou. Nie po 30 rokoch spoločného života. Riskovať všetko, čo si spolu vybudovali pre nejaký pominuteľný ošiaľ zmyslov. Keď si predstavila, že by sama zatúžila po niečom podobnom, posledný úlet by bol pre ňu prvý. Videla iba rozvrat, tajné ľúbostné schôdzky, sklamanie, zle načasované telefonáty. Znepokojujúca predstava, že je v dospelosti s cudzým chlapom novo objavované prejavy lásky a nehy, samé pokrytectvo. Nakoniec by prišlo nevyhnutné rozuzlenie, námaha vedúca k potrebe vyložiť karty na stôl. A potom by už nič nebolo ako predtým, než si odskočila. Nie, dáva prednosť terajšej, nedokonalej existencii. Až teraz na ležadle si začala uvedomovať skutočné rozmery tej neslýchanej urážky, jeho snahu dožičiť si potešenie aj za cenu jej utrpenia, nemilosrdnú a bezcitnú. Neraz bola svedkom jeho cieľavedomého správania na úkor druhých, väčšinou záujme dobrej veci. Sama sa stala obeťou prvý raz. Toto bolo čosi nové. Čo sa zmenilo?